Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. Oktober je Evropski mesec kibernetske varnosti, zato se bomo v današnji oddaji pogovarjali o tem, kakšne so osnove kibernetske higijene, kako se jih držati v vedno spreminjajočem se digitalnem okolju in ali je posameznik najšibkejši člen v varnostni verigi. Mobilnih aplikacij, pametnih orodij in povezanih naprav je vse več. Te novosti vedno znova navdušujejo, čeprav se neredko izkaže, da so lahko tudi orodje za goljufije, prevare, manipulacije in nadzor. Ali bi zato morali regulirati oziroma usmerjati tehnološki razvoj? Kako na to vprašanje odgovarjamo v Evropi in kako drugod po svetu, o vsem tem v tokratni oddaji o kibernetski varnosti se bomo pogovarjali z gosti. To so vodja Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SICER, Gorazd Božič, dober dan.
Dober dan.
Glasnik digitalnih tehnologij in strokovnjak za umetno inteligenco, dr. Marko Grobelnik z inštituta Jožef Štefan.
Dober dan.
In specialist za informacijsko varnost in spletni kriminal, dr. David Modic z Fakultete za računalništvo in informatiko. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Vsem želim en lep dobar dan in dobrodošli v našem studiju. Za začetek oddaje se najprej ozrimo v minulo leto. Poročali smo o vsiljevalskih virusih, urivanju v elektronsko pošto, pa potem ljubezenske prevare, lažno izsiljevanje, torej ta družbeni inženiring. Gorazd Božič, kateri so bili najpogostejši incidenti v minulem letu na področju kibernetske varnosti pri nas?
Ste že omenili družbeni inženiring, tega to dejansko opažamo, da je primerov družbenega inženiringa vedno več, peljejo do različnih goljufij. Pri posameznikih so ti najbolj, se pravi mi kot individualni uporabniki interneta, smo najbolj izpostavljeni različnih poskusov goljufij, kjer z obljubo nekakega velikega zaslužka ali dobitka nasedemo na to, da plačamo neke stroške, potem imamo tukaj probleme spletnega nakupovanja. Nekaj manjši problem kot prejšnja leta je ta različna zlonamerna koda. Ne, najbolj smo govorili leta 2017 pa 2016 o izsiljevalskih virusih, ki so ciljali predvsem na posameznike. No, zdaj se je tukaj malo to obrnilo in v bistvu te organizirane kriminalne združbe, ki proizvajajo te izsiljevalske viruse, se zdaj bolj koncentrirajo na podjetja. Ne. Zakaj? Zato, ker so tam lahko odkupnine višje, ker so podatki bolj dragoceni. Ne. Enega posameznika vi lahko izsiljujete za nekaj 100 evrov, medtem ko podjetje vidimo tudi dejansko primere v tujini, da plačajo v bistvu nekaj 10 tisoč evrov, dolarjev ali pa celo večje vsote. Tako da je zaslužek tukaj za ta organizirani kriminal večji. Pri družbenim inženiringu bi omenil tudi recimo zelo preprosto zadevo, kjer se cilja na podjetja, to je direktorska prevara, po angliško CEO fraud, kjer se preprosto v imenu direktorja pošle sporočilo računovodi, da je treba na nek račun nakazati. Nekaj, ne, doskrat slišimo, ja, kako je pa to mogoče, ne, podjetja nič ne preverjajo. Kot vidimo, realnost je taka, da mala in srednja podjetja morajo ostati fleksibilna in tam je način poslovanja tak, da v bistvu, ko direktor reče, treba nakazati denar, zato ker posel sklenemo zdaj, se to odvije takoj. Ne. Tako da v bistvu vidimo ta premik v družbeni inženiring, ampak to ne pomeni, da v bistvu te tehnični napadi, vdori v serverje, napadi z nekimi bančnimi trojanci, da so zginili. Ne. Še vedno vidimo, da tukaj je problem in da v bistvu postajajo te bolj sofisticirani.
Če zdaj omeniva morda napad na lekarne Ljubljana, tam je šlo za izsiljevalski virus?
Tam je šlo za izsiljevalski virus, da. Lekarne Ljubljana so imele izdelane varnostne kopije, se pravi režim izdelave varnostnih kopij, tako da so lahko restaurirali stanje, ampak po njihovih lastnih izjavah je že samo to, da je bilo, da so bile motne v poslovanju, mislim, da 2 dni, da so ocenili oni na nekaj čez 2 milijona evrov stroška. Ne.
Sicer pa brez varnostnih kopij.
Brez varnostnih kopij ste pa riba na suhem. Ne. Potem pa v bistvu edina možnost, ki vam ostane, ne, s čemer ne trdim, da je to prav ali da ni prav. Ne. Edina možnost, ki vam ostane, je ta odkupnina. Ne.
Zdaj, kakšnega večjega napada, ki bi se razširil po vsem svetu, pa letos ni bilo ali pa ga ni bilo v Sloveniji, spomnimo se še v ona kraj virusa, pa petja in ne petja, ki so prizadeli
Del sveta. Ja, te napadi, tukaj govorimo o tako imenovanih državno podprtih oziroma state-sponsored napadih, ne, kjer v bistvu vse bolj ali manj sluti, da je ena od velikih držav zadaj za tem napadom. Ne. Vona kraj pa not petja sta imela za cilj v bistvu povzročanje zmede, bila sta usmerjena predvsem v prostor v Ukrajini in v okolici, potem v bistvu se je prelilo nekaj tega oziroma so bile tudi druge tarče. Zdaj, če to so To je zadeva, ki spada v področje te neke kibernetske vojne ali špionaže. Medtem, ko organiziran kriminal nima v interesu dela takih velikih akcij, ne, ker velike akcije povzročijo tudi veliko reakcijo, ne, in raje ostajajo pod radarjem, se pravi pod tem pragom, da se začne neka mednarodna policijska akcija iskanja. Ne, to se zgodi pri velikih incidentih, ki sicer z neko zakasnitvijo, to je lahko nekaj mesečna ali pa celo nekaj letna zakasnitev, pa pripelje do teh v bistvu storilcev, ki so povzročili neko tako, nek tak velik incident. Tako da zaenkrat kaže, da lansko leto nismo imeli takega velikega incidenta.
Hvala za ta uvod in pogled v preteklo leto v Sloveniji. Zdaj pa dr. Marko Grobelnik, ste strokovnjak za umetno inteligenco. Ta se zdaj ponuja tudi kot orodje za preprečevanje različnih kibernetskih napadov. Po drugi strani pa je tudi umetna inteligenca tista, ki jih omogoča.
Ja, res. Ja. Torej, vsi te kibernetski napadi so pravzaprav v svoji osnovi zelo taki kompleksni procesi. Tudi to, kar je Gora zdaj razlagal, ne, preiskave teh dogajanj niso enostavne nujno. Ne. Torej, taki kompleksni procesi, ki so tipično razpredeni po celem omrežju, torej jih je treba razumeti, izslediti, sestaviti nazaj iz mnogih kočkov in potem potencialno jih nekako privesti do nekega takega uspešnega zaključka. No, zdaj, čim pride do tega, ne, da so taki kompleksni procesi, veliko podatkov, ki jih je treba razumeti, tam seveda ta tehnologija umetne inteligence izrazito pomaga. Ne. In zdaj v teh zadnjih letih smo pričam vrsti in raziskovalnih pa tudi čisto raziskovalnih projektov, pa tudi množici firm, podjetij, ki se po celem svetu ustanavljajo, ki skušajo recimo rekonstruirati take, torej bodi si v smislu preiskav, bodi si v smislu detekcije, torej še najboljše, če detektiraš takrat, ko se ravno dogaja, ne da gasiš požar. Ne. Torej, to je mesto, ki ga ima umetna inteligenca na tem, na dobri strani. Ne. Hkrati ne, je pa seveda, ker so to orodje umetne inteligence, so precej močna orodja in tist, ki jih obvlada, jih lahko seveda uporablja za eno ali drugo stran. Ne. Vtis je, ne, da se mogoče zdaj napadalci še ni, da se še niso naučili toliko kot bojo mogoče nekot znali, no in takrat, ko bojo pa zelo rekel, premeteno uporabljali ta orodja, bo pa obramba še precej težja, zato ker na isti način, kot generiraš kompleksen proces, ga lahko tudi seveda z takimi orodji zamegliš, tako da ga v bistvu potem ta ista orodja ne morajo rekonstruirati. Ne. Mogoče recimo v tej vrsti napadov, ne, ki jih je Gora zdaj omenil, ti si omenil ta cyber vojno, ne, recimo. Ne. To je ena zadeva, ki se sem pa tja mi pojavi v debatah, tipično ali je to na Evropski komisiji, pa tudi pri nas. No. Torej, najhujši so napadi, za katere sploh ne vemo. Ne. Torej, recimo en stil tega socialnega inženiringa je to, kako v bistvu ti počasi lahko skorda družbo bodi si probaš razklad ali pa jo upravljati potiho, ne, torej korak za korakom, ne, z novicami, z forumi, socialnimi mediji. In, no, tukaj pa izrazito umetna inteligenca je urodje, ki to, ki pa zapravo, torej, umetna inteligenca ponuja vrsta urodij, ki omogočajo take zadeve, ki se dogajajo počasi, potiho, na koncu pa samo vidimo, da ne vem, recimo, prepir v družbi, recimo. Ne. Doskrat nam reko vedno, ne, včasih te prepiri pridajo zato, ker so pač tudi ljudje nerodni, ne. Ampak vsekakor pa vtis je, torej, zagotovo je možno družbo razklad s temi urodji. In to so pač take subverzivne akcije, ki zelo potalno delujejo in potem se propagirajo čez vse nivoje družbe. Ne. Torej, če tako na kratko povzel, ne, torej, ja, ta urodja, ki jih izdelujemo, uporabljamo, so zelo močna, ne, lahko jih uporabljamo pri obrambi, pa seveda verjetno se uporabljajo tudi pri napadu in to ni nekaj, kar se zdaj, ko obrambo enkrat postavimo, da je zdaj kar stoji, ne, ampak je, to je pač igra dveh strani, dveh nasprotnikov in ko en postane bolj pameten, mora drug tudi ga nekako dohiteti, no, to, kar rečemo v angleščini, ta adversarial game. Ne. In to je, se mi zdi, da torej, zdaj smo skoraj da že prišli te nivoje teh preprostih virusov, ki malo delajo škodo. Ne. Zdaj so, že težko rečeš temu virusu, ampak so dejansko so sistemi, ki delajo social engineering, te so veliko hujši. Ne.
Pa gre razvoj morda tudi v to smer, da bi umetna inteligenca vnaprej prepoznavala to potalno dogajanje, to počasne, te počasne procese. Gre v to smer prepoznavanja, preden se zgodi večja škoda.
Na Štefanu delamo del teh zadev tudi. Torej, zato rabiš seveda netrivialno infrastrukturo, torej rabiš seveda podatke, rabiš opazovati družbo, čim bolj v celoti, ne? In iz tistega potem lahko v bistvu vidiš, da se dogajajo neki, kako bi rekel, nenaravni trendi, da se pojavljajo. No, to bi bilo tako nakratko. Ne? Torej, vidiš, da se neka razpoka v družbi začne pojavljati, ki pravzaprav jo nekdo priliva olje na ta ogen. Ne? Recimo, no, tako na ta način bi se to opazil. Ja, torej, na Štefanu imamo en tak sistem, ki opazuje svet dokaj dobro in skozi to že deloma vidimo. Nimamo, nikakor pa nimamo vsega, kar bi si želeli za tako globalno razpravo ali pa globalno identifikacijo takih trendov.
In če jih boste odkrili, nam boste povedali.
Ja, tako je.
Zdaj, letošnji mesec kibernetske varnosti, Evropski mesec kibernetske varnosti poudarja, da je kibernetska varnost navada, ki nas spremlja vse življenje. Osnove kibernetske higiene pa so gesla, posodobljena protivirusna zaščita in varnostne kopije, sicer pa je treba biti previden, pazljivo klikati na priponke. Dr. David Modic, že slišali smo zdaj že v teh 10 minutah, odkar se pogovarjamo veliko o tem, da smo torej uporabniki, tisti, ki se nas da zmanipulirati, da je tega na spletu vse več. Zakaj verjamemo prevarantom, zakaj nas sedemo, kako vse nas lahko prevarajo?
Ja, tukaj gre za to, za neko presečišče. Ne? Mene zanima to oboje in mogoče spletni kriminal ali pa spletne prevare in tudi informacijska varnost. Ne? Bom razložil, kakšno je presečišče. Ne? Mene prvotno me zanima psihologija prepričevanja. Ne? Kaj je poanta psihologije prepričevanja? To, da prepraviš nekoga, da spremeni neko vedenje. Ne? Mogoče se človek ni niti želel nekaj delati, ampak ti uporabiš neke mehanizme, ki povzročijo to, da on dela tisto, kar mi hočemo. Ne? Seveda se psihologija prepričevanja uporablja v tudi čist legitimne namene, v marketingu tako naprej. Ne? Lahko pa uporabljajo tako spletni prevaranti, ne? Prej Gorost si omenil Advanced Fee Fraud, pač ista zgodba, ne? Torej mi nekoga prepričamo, da nam nekaj plača, on mogoče tega ni hotel, ampak pač tako uporabljali smo neke mehanizme. Pa za isto situacijo gre, kadar govorimo o nekih udorih, v nekem udore nepooblaščen dostop v neke informacijske sisteme. Ne? Torej, če gre za izrabo človeških virov, potem mi nekoga prepričamo, da nam razkrije neko geslo, nek dostop, tako naprej. Ne? Jaz osebno sem bolj izhajam iz stališča, da so da so zelo pomembni napadi na človeške vere, da so, tako kar si govorosti tudi omenil, pač vedno več se jih pojavlja kot stališča družbenega inženiringa, pa tako naprej. Tist, kar vemo, ne, je to, da recimo jaz sem pri mojem prejšnjem zaposlovalcu se je izkazal, da je nekak približno 200 tisoč poskusov napadov na mesec v tej organizaciji, od tega jih je približno 1500 uspešnih, uspešnih v tem smislu, da se neka blaginja zgubi, denar, mogoče spanec, intelektualna lastnina, pač neki. Od teh 1500 uspešnih so čisto praktično vsi 99,9 so vsebovali izrabo človeških verov. Torej neko psihologijo preprečevanja, neke mekanizme, ki so pač dosegali to, da so ljudje razkrili nekaj, kar mogoče ne bi si želeli. Ne? Jaz seveda pa jasno bi rad dal vedeti, ne, da če ne bi bilo mehanskih načinov, če ne bi bilo mehanskih zaščit, bi bilo 200 tisoč uspešnih napadov na mesec. Ne. Tako jih je sicer 1500, ne, ampak moje, tisto, kar trdim, je pa to, da so mehanski sistemi so relativno zelo dobri. Večino stvari lahko preprečijo. Ne. Vse, kar še ostaja, je izraba ljudi. Ne. Tako da se nekako s tem ukvarjam. Ne. In zdaj je tukaj polha nekih mehanizmov, ne, ki vplivajo na to, da pač mi dosežemo, da storilci dosežejo tist, kar so si želeli. Ne. Jaz sem začel izhajati, ker sem začel to raziskovati, ne, sem najprej rekel, ok, torej, slehernik bi rekel, da so ljudje neumni. Ne. Pač nekdo se pač neumno odloča, zdaj pač tako velik prevar je prozornih, definitivno transparentnih, večina ljudi ve, da so prevarene. Iz raziskovanj, recimo vem, da ko sem delal, gledal sem pač, kaj se ljudim zdi verjetno, pa tako, recimo te nigerijski skemi, ne, tam nekih 2,9% moje ogromne populacije, ne vem, 11 tisoč ljudi ni vedel, da gre za prevare, ne, vsi ostali pa so, ne, in še zmeram prilečajo ful denarja, ne, tako da ne gre za to, da ljudje ne bi vedeli, ne, torej, očitno se obnašajo, odločajo neumno, bom rekel tako, popreproščeno, ne, neinteligentno, to ni racionalno, da nasedeš na prevaro, sploh če veš, da je prevara, ne, zakaj pa vse nasedeš, ne? In potem sem v bistvu gledal, če gre za inteligenco, ne? Kot takšno, ne? Zdaj, nobenih dokazov ni, ne? Da je to, kakšna je verjetnost, da boš nasedel na prevaro povezan s tem, koliko si inteligenten. Pač nobenih dokazov nimamo posrednih. Neposredni bi bil, da bi delal nek inteligenčen test, tega nismo počeli, no? Ampak stari, mladi, ne glede na nivo izobrazbe, pač ni važen, ne? To ni pomemben, ne? Tako da očitno se ljudje obnašajo neracionalno, ampak ne zato, ker bi bili neumni. Ne? Torej, morajo obstajati neki mehanizmi, ki prepričajo ljudi, da se obnašajo neracionalno točno v točki, kjer nasedajo na prevaro. Ne? Torej, je še zmeram neumno, neracionalno, ampak ne gre za to, da bi bili ljudje neracionalni. In zdaj sem se pač zadnjih 15 let sem se ukvarjal s tem, kakšne mehanizme uporabljajo storilci. Ne? Zdaj bodi si je to, ali je to nek črni klobuk, ne? Ki je vdiral neko podjetje, ali je to pač nek prevarant, ki poskuša nek denar zveč. Ne? Kakšne psihološke mehanizme uporabljajo? Zato, da zlomijo racionalnost točno v tisti točki, kjer gre za nasedanje. In zdaj pač več jih je, ne? Nasplošno pač tukaj se da črpati iz vedenske ekonomije pa tako naprej, recimo pač sposobnost samoobvladovanja, to, da tukaj je zdaj cela zgodba, ne, okrog tega samoobvladovanja, gre pa preprosto za to, da zadnje najdbe trdijo, da je samoobvladovanje kot mišica. Tako da, pač, če ga dost časa matraš, potem se mišica otrud, ne? Pa, pač se ne moreš več samoobvladati. Ne? V praktičnem smislu, recimo, vemo, ne? Da če imaš, si, pač, recimo, si v službi, šef je neprijeten s tabo, pač nekaj se skozi dere, ti veš, da zate preživetveno ni dobro, da se deraš nazaj, ne? Pa pač gotaš. To je sposobno samoobvladovanja, pač trpi, ne? Skozi tist čas. In potem zvečer je konc dneva, ne? Pač cel dan so te nekaj krnifnali in zdaj greš ti domov in rečeš, ok, cool, ne, moški si takrat kupijo pico, ne, ženske pa čevle. to nekako vemo, ne, da so pač take vzorci. Ne. Pač naredimo nekaj, da je nam dober, ne, da se mal sprostimo, zdaj si pa jaz zaslužim. Ne. In recimo to je idealen trenutek, da dobiš prevaro. Ne. Recimo, da dobiš spletno pošto, kjer te nekdo vab tako, na počitnice na Havajih. Za ful mal denarja, ne. Pa nikoli še nisem bil na Havajih. To je super, ne. Končno nekaj zame. Pa tako, ne. Tako da samo obvladovanje, recimo, sposobnost predvidevanja, ne? A si sposoben razmišljati, kaj se bo zgodil, če klikneš na neko povezavo, če jo potrdiš, če odgovoriš na neko pošto, ne? Potem so tukaj razno razne ideje te podobnosti, ne? Psihološki mehanizem, ki nekako ljudje večinoma verjamemo, da so ljudje takšni kot mi, da so nam podobni. Torej, če sem jaz pošten, verjamem, da so drugi ljudje tudi pošteni. Če sem jaz nepošten, verjamem, da drugi tudi niso, ne? Tako da vse te racionalizacije, ki prevarante, ki se jih intervjuja, pa oni rečejo, ja, sej nepošteni ljudi, ne? Mislim, sam nepošteni ljudi mi okrog prinesemo, ne? Poštenih se ne da, ne? Zato, ker pač ne mogoče. To je popolno, mislim, to je bullshit, no? Če se lahko tako izrazim. Gre pač preprosto za to, da pač pošteni ljudi je še dosti lažje okrog prinesti. Zato, ker mislijo, da si tudi pošten.
Naivne.
Tako. Yeah. Ja, dobro, to je zdaj naivnost, mislim, a je zdaj...
Ali pa nepoznavanje, naivnost, ja.
No, pač tako, ne? Načeloma pač privzamemo ljudje, ki smo pošteni, da pa tako naprej, no? Potem je pač...
A ja, pardon. Ja. Ne, sem mislil omeniti pohleb, pa udobje, pa...
Tukaj imaš v bistvu...
Zadovoljstvo.
Ja, zdaj tako, jaz sem tudi začel s tem, ne? Ker sem začel to raziskovati, sem rekel, ja, to je zato, ker so ljudje pohlepni, ne? Ampak v bistvu obstajajo, tako, obstajajo dokumentirani primeri, kot tudi sam veš, ne? Kjer so ljudje v bistvu... Se tudi prevaranti dela, recimo v teh nigerijskih skemih je veliko tega. Ne? Glej, jaz imam ta denar, ki bi ga rad delil s tabo, ampak sam, če ga boš dal dobrodelne namene. Ne? Pač 10% zase, ampak ostalo. Pa, in eni ljudje pač tudi res verjamejo, bom lahko nekaj dobrega za svet naredil. Ne? Zdaj, po druge strani pa seveda, kar se pa tiče odorov, ne? Če pa govorimo o hektivistih, ne? Pač njim definitivno ne gre za denar, ne? Njim gre za to, da bi izboljšali svet. Ne? Lahko vam dan konkreten primer, ki je bil pač relativno zelo problematičen za mojo bivšo univerzo, no? Kjer so, je tam del univerze je ogromna bolnica, največja v regiji, tam raziskujejo, preiskujejo, raziskave delajo proti raku, ne? Raziskujejo zdravila za zdravljenje raka in delajo tudi eksperimente na živalih. Tam se je zaposlil nek predstavnik Greenpeace, ne? Kjer je bil zaposlen 2 leti v enem od teh laboratorijev in je načrtno skozi 2 leti vsake tok časa malo spremenil meritve. Ne? In pač te meritve so se zapisvale, so se bekapirale stalno. Ne? So se
sabotaža, pač, se pravi. Ne?
Popolna. Je. In po 2 letih je pač človek prišel direktorju laboratorija in je rekel, no, jaz delam za Greenpeace, mi, ne, mi mislimo, da ne, vi ne bi smeli delati eksperimentov na živalih, ne? Vsi vaši podatki so konce. Pač ne morate jih obnoviti, jaz ne vem, kaj sem spremenil, zato, ko sem naključno malo popravljal, ne? Vse vaše varnostne kopije so šle, tako da jaz dam odpoved zdaj, dio. In to je bilo to. In je šlo leta in leta raziskav.
Doktor David Modic, hvala za ta vpogled v torej, našo psihologijo, ampak ko gre za kibernetsko varnost, vemo, da je potrebna, pomembna previdnost pri objavljanju in deljenju svojih osebnih podatkov, tudi tukaj je ta naša šibka točka na vseh različnih ravneh. Zaščita naših podatkov na spletu pa ni lahka, saj je teh podatkov z novimi aplikacijami in storitvami in napravami vedno več, da je varovanje osebnih podatkov temeljna človekova pravica, podarjajo na uradu informacijske pooblaščenke zaradi prej dogovorjenih obveznosti. Se razprave v oddaji niso mogli udeležiti, pogovarjali pa smo se z namestnikom informacijske pooblaščenke Andrejem Tomšičem. Prisluhnimo izjavi.
Torej, večina teh tehnologij seveda temelji na nas, na naših podatkih, na analizi teh podatkov, na aplikaciji teh podatkov različne namene, ker gre za osebne podatke. Torej, naš obraz je tako osebni podatek kot naš emšo, kot naš podpis. To je vse, kar je nam lastnega, enoličnega. Ne? In je seveda varovan zakonodajo. Zakonodajo v Evropi tukaj je zelo rigorozna, s sprejemom splošne uredbe. Lanskega leta smo dobili nek nov enoten evropski pravni okvir, ki ga v bistvu, kot kaže, posvajajo tudi druge države po svetu in nam daje številne temeljne pravice. Torej, mi moramo vedeti, komu dajemo podatke, kaj bodo z njimi počeli, katere vse podatke bodo zajeli, ne? Če hočemo z neko stvarjo soglašati in dati to moč odločanja stran. To je tista velika past, da ko nekdo zbere naše podatke, s tem dobi neko moč nad nami. Lahko je to trgovec, ki potem lažje nam servira oglase, usmerja naše želje. Lahko je to država, lahko je kdorkoli. In z našimi podatki, ko grejo stran, gre stran tudi ta moč. Ne. Zato zakonodaja na nek način varuje to našo pravico. In varstvo osebnih podatkov je v našem prostoru temeljna človekova pravica do neke informacijske samoodločbe. Ne. Torej, številne te tehnologije, zlasti take, ki pa delujejo na prikrit način, na invaziven način, pa nam to pravico pravzaprav jamljajo. Včasih si jo pa seveda tudi sami zlahka odrečemo, to je pa velik problem zasebnosti, ker je zelo slabo razumemo. Ne razumemo, to ni nekaj, kar je element skrivanja, ne, da hočemo nekaj skriti pred drugim, ampak je to v resnici moč odločanja. Mi imamo pravico se odločati, kdo kaj bo vedel o nas in kaj bo s tem počel. To je element zasebnosti. ampak včasih slabo razumemo možne negativne implikacije teh naših odločitev. Ne. Posamezniki smo tukaj kar pred enimi težkimi izzivi. Ne. Ko tem, kad daš podatke podjetju, inštituciji, si jih dal. Ti ne moreš iti tja v inšpekcijo pa preveriti, kaj vse počnejo, pa kako jih zlorabljajo ali ne, ampak takrat se moraš zanesti na državo, na nadzorne mehanizme, da v bistvu oni varujo tvoje pravice. In to je nekaj, kar se bo počasi, upam, da razvijalo. Državljani se tega vendarle zmeram bolj zavedamo, ampak bo tiralo svoj čas. To je proces. Jaz mislim, da tista sporednica z varovanjem okolja je pravzaprav podobna. Ne? Ko so ne vem, 50 let nazaj komaj da kaj govorili o temu, danes zelo živo, jasno občutimo posledice, kaj se s tem zgodi na dolgi rok. In na področju varstva vseh podatkov bomo tudi dobili eno pariško konferenco v leta 2040, recimo.
Ja, na področju varovanja osebnih podatkov smo lani v Evropi dobili splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov, ta GDPR. Kar veliko kritike v zvezi s to uredbo smo slišali pred sprejetjem. Gorazd Božič, ali se to novo varovanje osebnih podatkov pozna tudi na področju kibernetske varnosti, je zaradi tega kaj manj incidentov, kaj vi menite?
Konkretno, kaj manj incidentov ni zato, ker v bistvu težko pričakujemo, da tisti, ki so povzročitelji incidentov, da bojo zakonodajo spoštovali. Ne. Ta je namenjena v bistvu drugim, predvsem velikim tem internet feudalcem, jim včasih rečemo. Jaz bi rekel, da ta splošna uredba o varovanju podatkov oziroma o varstvu podatkov oziroma GDPR, da splošno je pozitiven pristop in tukaj mogoče pionirski pristop strani Evropske unije. Zdaj ne bi govoril o tem, koliko je zapletena, pa koliko ima v bistvu stranskih učinkov, ne? Ampak določene stvari v bistvu regulira, ki recimo v Združenih državah niso regulirane, ne? In tam se prodajajo recimo lokacijski podatki, kot smo lahko poslušali po različnih konferencah, lokacijski podatki mobilnih operaterjev, ki jih potem lovci na glave uporabljajo in to se potem konča čist tako stereotipno ameriško včasih z streljanjem in mrtvimi in tako naprej in tisti podatki pol ko enkrat spozijo ven, v bistvu vsi kupujejo tiste podatke, vse se da zvedati in takrat se človek reče, aha, ne, mogoče pa kakšen GDPR je v redu. Ne. In jaz to vidim pozitivno tudi zakaj. Ne. Zato, ker če poslušam Andreja ali pa če poslušam nas, ko smo prej govorili o temah, ki hitro postanejo kompleksne, si predstavljam nekoga, ki je pač uporabnik interneta in reče, dobro, ampak kaj ne jaz zdaj naredim, ne? Pravite, ja, kaj je zdaj vaš nasvet? Ne? In to se mi pri temu programu zaveščanja koncentriramo, da vedno, ko povemo, da je nekaj problem, damo tudi, kaj lahko naredite, da zmanjšate neko tveganje ali pa da se izognete temu problemu. Če pa že prišlo do tega, imate pa neke korake, kako mogoče malo sanirati situacijo. Ne? In tukaj pri zasebnosti, ne, pa je odgovor zelo tako zamegljen. Jaz sem kaj ne naredim. Ne? Zdaj odgovor po mojem osebnem mnenju ne more biti ne uporabljati družbenih omrežij. Ne, to so orodja, ki jih vsi uporabljajo in so koristna za to, da imamo zdaj neke funkcije, ki jih prej nismo imeli, da si delimo slike, da smo povezani nadaljavo z prijatelji, znanci, sorodniki in zdaj v bistvu tak nasvet bo takoj zavrnen. Ne? In tukaj pride potem tista regulacija. Tukaj pride GDPR, ki reče, ja, določene zadeve so pa vsem korak čez mejo. Ne? Lahko zdaj govorimo o tem, ne, Evropska unija to mejo prenizko postavlja ali previsoko, kakšni so stranski učinki, ampak jaz mislim, da je tukaj še prostora za regulacijo in za zasebne podatke, za osebne podatke, pardon, da bo tukaj prišlo še do neke, kar se zasebnosti tiče, do neke evolucije v družbi, pa do nekega pogrešam še malo strinjanja, pa zavedanja, kaj pravzaprav hočemo z zasebnostjo, ali, ker ni nič ali pa vse. In tudi v bistvu z regulacijo, ki bo na veliko bolj banalna področja posegla, je pa to, kdo lahko kaj prodaja v področju Evropske unije. Ne? Zdaj, ali nekaj, a je važen, da če hočemo spletno kamero kupiti, da je to pocen spletna kamera, ki je narejena na Kitajskem, ima pa toliko varnostnih problemov, da jih potem neki napadalci izkoristijo za gromozanske napade onemogočanja, a je prav, to, ali je prav, da se prodajajo, ne vem, neke otroške igraček, za kjere se pol ugotovi, da se prek njih lahko izvajajo prisluhi vsemu, ne samo otroku, ampak celotni družini, vse, kar se dogaja. Ali je tukaj treba reči, da tako, ko imamo nalepke za to, kdaj lahko elektronsko napravo nekdo prodaja, mora jeti čez teste, dobiti nek certifikat, da se gor tista nalepka nalima in jo potem lahko prodaja. A rabimo tudi za internet stvari, za softver, kakšne take nalepke. To je zaenkrat še neodgovorjeno vprašanje, ampak mislim, da se nakazuje ta smer tudi s tem, ker je ENISA, to je Evropska agencija za kibernetsko varnost, dobila nalogo, da v bistvu razvije sisteme certificiranja tukaj.
Doktor David Modic, izvolite.
Sam hotel sem replicirati, da mislim, da je mogoče prvi korak že to, da ljudi se znanjamo, kakšni bi sploh bili možni vektori napada. Ne? Jaz sem se recimo spomnil na prva stvar, ki sem jo med tem, kar si razlagal o socialnih omrežjih. Dobro, ne uporabljati socialnih omrežij, ampak mogoče se ljudje morajo zavedati, da v metadati njihovih fotografij so zapisane GPS koordinate, ki je bila fotografija narejena. Ne? Recimo, pač zame je bilo to tako, ker sem pač pred časom samo sposobil nazaj svoj motor, ki je dolgo stal v primeru in potem sem ga parkiral v garažo, naredil fotografijo, ne? In potem instantno razmišljal, ok, če zdaj to objavim na internetu, ne, in rečem, kao, evo, ne, spet je nazaj v svoji štalci, pa tako, ne, je to zame problem, ne, ka pa vsi vejo, kje sem ga parkiral, ne, in potem sem šel in sem pač popravil, recimo, GPS koordinate na GPS koordinate centralne policijske postaje v Ljubljani, ne,
tako da. Pa tako, kot tvoj kolega Greenpeace.
No, ampak, ja, recimo, to je stvar, ja, se, ki ljudje ne vejo, sploh.
Ja, se strinjam, zdaj, tukaj pa imamo en izziv, ne, pri tem, da v bistvu ta informacija pol pride do ljudi, ki v bistvu želijo zvedeti to, ne, kar je pa zelo malo ljudi. Ne. Pri ostalih imamo pa ta izziv, kako se pri tem, da pridemo z nekimi takimi temami, prebiti čez v bistvu neko zaveso zabave, ki nas obkroža danes. Ne. Na internetu, po televiziji, skozi toliko eni, vsi hočejo našo pozornost, ne, in potem mi pridemo s takimi temami, aha, dajte narediti backup, ne, dajte paziti, kako to. Ne. In po moje se velikrat nas sploh ne sliš, ne, zato ker je ta ne šuma.
Kaj kompliciraš, ja.
Ja, ti spust me, hočem nekaj zabavati.
Ne, pa tudi tako, ne, ker je pot opekuje trgovana z dobrimi nameni, ne, ker je pač, recimo, konkretno, kar si glih omenil to, ne, veš, kar si rekel, pač, igrače za otroke, ne, recimo, ne, obstaja, pred časom, kakšnega pol leta nazaj, so bile blazno popularne te neke tracking bracelets, ne, pač neke zapesnice, ki so lahko trekale otroka, ne, kar je super, ne, sam na moje bivši univerzi me trajali glih 14 dni, ne, da so krekali ta sistem komunikacije, ne, ker je pol in so pol naredili čudovito aplikacijo, ne, ki je za celo tisto angleško mestece, ne, kazala povsod, kje so otroci, ne. Kar je pač fantastično za vse pedofile na tem svetu, ne. Zdaj jaz verjamem, da starše pač hočejo poskrbeti za svoje otroke, ampak to ni najboljši način.
Ampak no, ta primer gre še dlje. Ja. Se spomniš tistega primera, ko so ameriški vojaki nosili tiste
Fitbitove
in so jih
nastravili podatke, so pobrali.
Je stvar lih tako šla ven, a ne, ob vseh tistih mehanizmih, ki verjamem, da jih imajo. A ne.
Ko glede na to, kako so jogali, je pol nekdo lahko ugotovil, kje ima Amerika bazo. Ne.
Tako.
Ne vem, ali v Iraku, ali v Siriji.
No, ampak, veš, tako, po druge strani pa to sploh ni bilo problematično, zaradi tega, ker smo lani smo delali neko poletno šolo v sodelovanju z NATO-om, ne, in smo, eno nalog je bila, da so pač naši udeleženci te poletne šole, da so odkrili lokacije NATO ladjevja, aktivnega NATO ladjevja, ne, in pr eni od ladi, vse so odkrili, no, pr eni od ladi je bil kapitan sam, ki je tweetal slike, fotografije svoje posadke, ne, pa pisal tako, kao, najboljši navigator na NATO, for the win, ne, bo tako fotografija, ne, ki so bile geotagane, ne, med tem, ko je bila na skrivni misiji, pač ta ladja, ne. V drugem primeru je pa eden od mornarjev Instagramov samega sebe na palubi ladje, ne, v ozadju je bila serijska številka ladje, pa njegov name tag, ki je bil gor na fotografiji, ne. Tako da, zakaj bi sploh rabo Fitbit? Mislim, se ti oni pa vejo, kje so, no.
Doktor Marko Grobelnik, brez dobre umetne inteligence bi ti podatki bili kar nekako izgubljeni, res težko bi iz njih kaj razbrali. Slišali smo, da je pot upekel pogosto tlakovana z dobrimi nameni. Razvijalci umetne inteligence verjetno razmišljate tudi o tem.
Ja, torej pri teh osebnih podatkih, torej to, kar je bilo prej rečeno, ne, torej osebni podatki, tam se šele cela stvar začne, ne, to je identifikator nekoga, ne, ampak sama identifikacija sama za sebe pravzaprav nič ne pomeni, če s tistim potem seveda kaj ne naredimo. Ne. No zdaj tle pa pride pregorast omenu te internet feudalce, ne, torej te izrazito seveda rabijo te identifikacije ne zato, da bi z njimi kot takimi kaj počeli, ampak zato, da povežejo vse naše aktivnosti, ne? Torej, kje se gibamo, kaj klikamo, kaj iščemo na internetu, kaj, s kom se spoprijateljimo, s kom debatiramo, ne vem, v katerem hotelu smo spali, ne vem, in tako naprej, zato, da pravzaprav naredijo en tak model, eno tak predstavo o našem življenju. Kdo smo, kje delamo, kje smo doma, kje smo v službi, s kom se družimo in tako naprej. Enkrat, ko to vemo, seveda, je to seveda samo šele posameznik, iz katerega se da že nekaj iztisniti, ne, vemo, kaj, Facebook, za posameznik na Facebooku je vrednjenih 15-20 evrov, ne, mislim, nekaj taga na leto, ne, cirka, ne. Torej, no, zdaj pa, no, potem gremo pa še naprej, ne, zdaj pa ne gre samo za posameznika, gre za socialne skupine, manjše, srednje, večje, in gremo lahko čisto do, ne vem, donacije, ne, praktično, ne. In na vsakem od teh nivojev pravzaprav obstaja množica teh servisov spletnih, takih drugačnih, ki jih seveda te razni spletni servisi, smo rekli to, vse od trgovin do česarkoli drugega, probajo targetirati zato, da tipično probajo neko vrednost iz njih zvečati. No, zdaj pa tehnologija, ki pa to mogoče pa natanko umetna inteligenca, zakaj? Zato, ker večina teh podatkov je v resnici zelo ponovat to ni tako, kot imamo osebno izkaznico, pa god slika, pa emšo, pa je vse tako lepo čisto, ampak nevečkrat so zelo, vsi so malo zamegljeni. Ne? To je veliko malih koščkov, ki jih je treba sestaviti v eno čisto sliko. No, tle zdaj umetna inteligenca v bistvu sestavlja čisto sliko iz množice takih malo zamegljenih podatkov. Ne? Tako da tudi, če zdaj ta GDPR izrazito preprečuje, ne vem, tisto jasno širjenje čistih podatkov. Ne? Tam, kjer postane pa zadeva predvsej bolj siva cona, ne? Je pa tam, kjer o človeku pravzaprav ne vemo ne imena, ne tega onga tretjega, ampak šele tako kot pri teh pazlih, ne, se stavimo v bistvu sliko iz malih koščkov, ne, in potem se v bistvu pojavi nekak čista slika ali o človeku, ali ljudeh. Nevečkrat te spletni prodajalci njih niti ne zanima ime pa prink pa maci kaj, ampak jih zanima, kdo smo, kaj delamo in vse ostale stvari o nas. Ne. Tisti je bistveno bolj pomembno. No. No, zdaj, s to tehnologijo seveda lahko se pravi, zelo jasno sliko naredimo o dogajanju v družbi. No? Od posameznika navzgor proti skupinam, v katerih tipično smo zravna, pa kakšni so odnosi med njimi in vse to. Ne? Je pa resno, da ta GDPR, jaz mislim, da je naredil prvi pomemben korak, ne, kolikor zdaj razumem, Kalifornija sprejema en podoben ukrep ravno v tem obdobju, ne, kolikor sem zdaj se pogovarjal ravno te dni s kolegi, no, ki jih to zelo zadeva, so rekli, ja, da to bo vsekako vplivalo na njihovo delovanje, to so ta, torej oglaševanje in te zadeve. Ne. Ampak še zmeri obstaja ena množica njih tehnik, ki jih pa te ukrepi, kot so GDPR in ostalo, pravzaprav še ne zadevajo zelo močno. Ne. Zdaj, ne vem, zdaj velika bitka je bila okoli kukijo. Okay, kukiji res malo zameglijo še malo bolj dodatno celo zadevo, ampak mi puščamo sledi še toliko drugih, kukij bi zelo jasna sled. Ne? No, zdaj pa brez kukijo bo pa, torej za tiste, ki ne vejo, kaj so kukij, so tista zadeva, ki jo spletna stran tipično pušča na računalniku, da zato, ko naslednjič pridemo, da spletna stran spet zve, da smo spet mi. Ne? Torej, zdaj, ko teh kukijov bolj ali manj izginjajo, ne, so pa drugi mehanizmi, ki so pa še vedno tam, ki pa zapravo rekonstruirajo na tanko to, kot so kuki prej počeli in pa zapravo gre zgodba naprej za te ne samo feudalce, tudi če vse druge. Ne. Pa še tle sem hotel dodati, ne. Tako kot jaz vidim, saj v, pri svojem delu v Ameriki, ne, tam je cel ekosistem preprodaje teh podatkov. Ne. Torej, množica posameznih, nekak manjših teh providerjev, ki vsak zbira en košček tega in potem se te organizirajo v večje in še večje in še večje in potem seveda mi, mi kot stranka lahko kupimo te podatke, ne, in vidimo, lahko vidimo veliko več, kot se zdi. No. Morda bojo zdaj te ukrepi, da bojo to preprečali in tako naprej, ampak se mi zdi, da pač je cajt ta prav, no, čas ta prav, da se te stvari pozaprav začnejo urejati, zato ker je, tako kot jaz vidim, posameznike lahko skozi te podatke, recimo v delu, ki ga delamo v Ameriki, je posameznik popolnoma razgaljen, ne? Brez da bi vedel. Ne? Brez da bi vedel.
Ja, jaz bi mogoče tukaj dodal, ne? Tele, pri tehle kukijih se mi zdi zelo, zelo očitno, ne? Da je pa Evropska unija blazno trmasta pri tem, ne? Da želi najdeti na v bistvu določene probleme v tehnologiji, proba najdeti zgolj samo pravne ukrepe. Ne, se pravi, da se predpiše uredbe, da se predpiše, da je treba neke pop-upe, pa tudi, če so pol vidimo, da so popolnoma neučinkoviti, ampak da osko gleda in vidi rešitve samo na področju prava. Ne.
Zakaj je tako? Kaj menite? Zakaj je pravo edini mehanizem,
zato, ker, ker v glavnem samo pravniki sodelujejo v teh delovnih skupinah, ki pripravljajo rešitve in ne razumejo drugega pola. Ne. Se podobno bi pa bilo, če imeli pa sami inženirje, ne, potem se pa iščejo samo v bistvu inženirske rešitve, se pravi samo neka, neka orodja, s kjer mi se to preprečuje. Jaz mislim, da v bistvu smo pri GDPR-ju zamudili to, da bi v bistvu no, zamudili, še vedno je čas, ne, ampak da takrat bi lahko Evropska komisija rekla, bomo pa v bistvu tudi dal nek razpis, kjer bi se pa financiralo neko orodje, nek dodatek za brskalnike in iščemo ponudnika, ki bo razvil to, ki nam bo dokazal, da v bistvu bo imel to efekt in bo, ne vem, 5 let ali 10 let v nekem takem spodobnem roku, bo v bistvu se zavezal, da bo to vzdržval in da bo nadgrajeval na neke nove metode in mehanizme, ki jih je Marko omenil, ne, da v bistvu se to orodje še naprej razvija in bi poleg tega, in to gre nazaj na tist, kar sem jaz rekel, ne, kaj, kaj potem ostane posamezniku, ki posluša te teme, ne, ki ratajo blazno kompleksne, ne, in se potem lahko počutimo čist nebogleni, ne, kot posameznik ne moramo narediti nič, ne, se mu da rešitev, lej, v bistvu se zmanjša izpostavljenost, če si namestiš tole orodje, ne.
Doktor ja. David Moritz,
izvolite. Ne, si hotel sem sam, o tem so se videl že pogovarjala ja. Pred par meseci, ne, da v bistvu to je, zato ker ni tega orodja, ne, je to idealen vektor napada, ne, ker pač tako, v točki, kjer jaz zdaj kot črni klobuk pošlem nekomu neko zelo namerno programje in rečem, glejte, to je orodje, ki bo preveril, če je vaša spletna stran, ne, ustreza GDPR-ju, ne, kdo tega ne bo inštaliral. Tako da, v bistvu smo še, še hujše, ne, problem je v tem, da smo zdaj še pač smo še dodatno poglobili luknje. Ne? Jaz bi rad zdaj poudaril, ne, da ta hip ne vemo za nobeno urodje, ki bi bilo legalno, ki bi obstajalo, da ne bi zdaj vsi črni klobuki, ki poslušajo tole oddajo, rekel, no, super, ne, to je moj naslednji vektor napada. Ne?
Ampak, če bi še jaz dodal tole, ki je Gorazd rekel, oziroma tudi vaše vprašanje, ne, torej, jaz sem v nekaterih od teh teles pri Evropski komisiji, pa, pa na UNESCO, pa OECD-ju in kjerkoli se pogovarja o tej tehnologiji vedno velika večina pravnikov in potem pa morda zaščepec rekel, tehnologov, ki pa v desnici razumejo, zakaj gre. Ne? In je to neravnovesje, ne? Ne, ne da ni nikogar tam, ki bi tudi vedel, ampak je to neravnovesje pravzaprav kompetenc mislim, dela precejšno škodo, no? Ker tist moment, pa te procesi so zelo dolgi tudi, ne? Ta GDPR ni bil čez noč, ne? Trajal, ne? In bi bilo fajn, če bi bil ta paket še malo bogatejši, ne? Zato, ker to, da se bo zdaj GDPR 2.0, če se bo kdaj zgodil, ne? Bo spet trajal, ne? Ne? In je, torej, ampak to, to je na nek način zrelost, ne? Torej, tehnologija gre zelo hitro naprej, tudi za nas, ne? Komaj sledimo, ne? Seveda pravniki pa še toliko manj. Ne? In če človek kaj reče, so vsi malo žaljeni zmeri, ne? Ampak tako je. Ne? To je sam tako med klicu.
No, pa bi morda na tej točki vodaji vseeno pogledali v prihodnost. Tu je vse bolj razkošen internet stvari, potem imamo pametne zvočnike in naprave, ki prepoznavajo govor in ves čas poslušajo za to, da lahko izpolnjujejo naše ukaze iz naše želje. Potem so tu avtonomna povezana vozila, nosljive tehnologije, ki smo jih že prej omenili, ne nazadnje biometrija in različni telesni vsadki. Vse te novosti rešujejo nekatere težave, povzročajo pa seveda nove težave. Kot ste rekli, tehnologija napreduje izredno hitro. Kako torej razmišljati o regulaciji ali samo dopustimo, da trg opravi svoje? Kako torej vnaprej?
Mislim, nikakor jaz ne bi rekel, da je rešitev v tem, da se vse prepusti trgu, ne? Ker zdaj imamo polhen enih problemov zaradi tega, ker smo v glavnem trgu prepuščali vsaj na področju informacijskih tehnologij, ne? Ni bilo veliko regulacije, ne? In ta klasična primerjava, ki je, ne, je po eni strani recimo lahko vzamemo gradbeništvo, ne? Vsak lahko napiše aplikacijo, ne? Ne more vsak, kar se odloči, da bo se zidil stolpnico, ne. Ponovat je to reguliran tako, da v bistvu je treba dobiti neka dovoljenja, da v bistvu nek gradbenik mora narediti statične izračune in še marsikaj tistega.
Ali pa recimo.
Ali pa pri zdravilih, ne, ali pa ko date avtomobil na trg, ne, mora jeti čez polhen enih testov, ne. Zdaj jaz ne pravim, da v bistvu je treba kar čez noč uvesti pa blazno kompleksne mehanizme tukaj, ne, ker tudi ne vemo, kaj bi to točno bili, ne, ampak jaz mislim osebno, da je treba neke regulacije tudi pri razvoju programske in strojne opreme, informacijski tehnologiji uvesti zato, da bojo vsaj neki osnovni, da bo nekim osnovnim standardom zadoščeno. Ne. Tukaj je treba zdaj definirati osnovne standarde in potem najdeti neke mehanizme, ki v bistvu bojo tudi sprejemljivi za industrijo oziroma pač ne bo potem, ki jih bo industrija pripravljena prevzeti ali pa bo cena za to v bistvu dost ok, da bomo lahko v praksi jih uporabljali. Ne. In tukaj nimamo še nič. Ne.
Tukaj bi mogoče dodal, recimo ena, torej ta, torej, če se pogovarjamo o umetni inteligenci, vseh teh algoritmih in mašineriji, ki zadaj stoji tehnologiji, torej v teh zadnjih letih je ta umetna inteligenca doživela tak močen skok, ne. Razlog za ta skok je pa to, da se je umetna inteligenca iz precej take transparentne tehnologije premaknila v neki, kar se imenuje, kar so popularno rečemo nevronske mreže, ampak tako ponomač bi rekel, da so to take črne škatle, ki noter nekaj damo in ven nekaj magično pride in tipično je zelo dober. Ne? Ampak tudi mi, ki to delamo, ne razumemo. Vemo, kako pride do tega, ampak ne poznamo vseh možnih odzivov teh črnih škatl. Ne? In to je zdaj velika debata na velik nivojih, no, da tako rečem, da more ta tehnologija umetne inteligence spet transparentna, razložljiva, bližje človeku, torej more razložiti svoje odločitve. Trenutno večino teh sistemov, ne, od takih telefonov, ko prepozna nas obraž do Googla, ko napišemo nek query, Google ne bo razložil, zakaj nam je dal ravno tist, ne? Ker tudi ne zna razložiti, zato ker je zadej nekaj, ker je prekomplicirano. Ne?
Kako dobro pa razumemo umetno inteligenco, ki jo uporablja Google? Je tudi to nekaj česar, tudi vi v znanstveni skupnosti ne veste?
Ne, približno vemo, tudi te firme ne več, zdaj so nehale zelo skrivati, kaj počnejo. Pravzaprav v znanstveni skupnosti se precej dobro ve, kaj kdo dela in to je vse zelo podobno. To ni velikih skrivnosti, da bom tako rekel. Oziroma, če bi prišlo do nek česa novega, prebojnega, bi takoj upazili, ne? Da je prišlo do kakšnega skoka. Ne? Tako da to vemo, problem je to, da je tehnologija postala tako močna, da pa zapravo reč, jo mi sami ne razumemo več. Ne razumemo, kaj v bistvu tisto, nam rekel pošast, ampak tisto mašino, ki jo zgradimo, razumemo po arhitekturi, ne vemo, je pa prekompleksna, da bi jo razumeli, ne? Mi sami. Ne? Mi jo samo nastavimo, potem pa kar dela. Ne? No in mogoče samo še dodatek tlele. Zdaj recimo konc meseca grem s kolegi iz Ministrstva za pravosodje, sekretar Struin in ekipa, ne, gremo na UN, kjer bomo skupaj s Svetom Evrope, torej Svet Evrope bi rad načel debato o certifikaciji sistemov umetne inteligence. Ne. No in to ne bi bila zdaj nek začetni dogodek v UN-u, kjer mislim, da je Slovenija ponudila sedež na UN-u svetu Evrope, no, zato je Slovenija tako blizu. Jaz bom pa tam pač kot strokovnjak, no in torej, recimo debata gre recimo v tej smeri. Ne. Tle Slovenija, jaz upam, da bomo igrali neko tako opazno vlogo vsaj, kot se bo pač dal. Torej, gre pa najprej treba sploh razmisliti, kako ste rekel, ni čisto očitno, kako certificirati te zelo kompleksne zaprav sisteme, ne, ker jih v marsičem še sami danes ne razumemo, ne, čist dobro. Ne. Mislim, vemo, kako so sestavljeni, ne vemo pa čist vsega, kaj pozaprav sproducira. Tako, ker noben čist dobro ne ve, avto vemo, kako je sestavljen, ampak avto zna tudi kakšno neumnost, kdaj narediti. Ne.
Ampak dr. Marko Grobelj, nekar strašljivo je slišati to od vas.
Ne, sej, mi smo tle za to, da pomagamo. Ne? je pa, torej, tudi nas je presenetil ta hud skok, ne, v razvoju, v učinkovitosti teh sistemov, ki smo jih pravzaprav, to niso super nove ideje, to so ideje tam iz 50-ih, 60-ih, zelo stare ideje, ne, ki so pa zdaj v tej novi luči, o množici podatkov, ki so nas zelo, ob zelo močnih računalnikih dobili čisto eno druge dimenzije, ne, in kar naenkrat danes en študent, ki pravzaprav zna morda samo malo programirati, pa ne zelo velik, ne, lahko naredi toliko kot pred 10-15 leti en cel raziskovan lep ni mogel narediti. To je ta, do tega velika skoka je prišlo. Ne, a ne, torej, stvari, ki jih danes pravzaprav naši študenti delajo tako za igračo, pred 15 leti je bilo tako, se ni dal narediti. Ne. Tako da do tega skoka je zdaj prišlo.
Ne. Čeprav razumem nek tak skupen globalni dogovor o tem, kako razvijati umetno inteligenco, potrebujemo torej neke te najnižje standarde, o katerih se bomo vsi strinjali. Dogovoriti jih je pa treba multidisciplinarno. Ne.
Multidisciplinarno pa tudi multinacionalno. Ne.
Ta
tehnologija je globalna. Ne. Če se Evropa se težko popolnoma zapre, do neke mere lahko prepreči kakšne stvari ali pa ketazga, ampak tehnologija je zelo globalna, ne, in če pač neki Evropi neki smo zelo konzervativni, Američani pa Kitajci pa niso, je to pač duh je šel ven iz dokler ne bojo vsi se strinjali, ne? Tako kot pri davkih, no? Se obstaja tudi davčne oaze, ne? Ampak se jih nekako dol tišči. Ne? No, tle pri teh tehnologijah je pa podobno. Ne?
Gorazd Božič.
Ja, se strinjam, da v bistvu edina rešitev v perspektivi je nek globalni sistem in certificiranja in mogoče v bistvu tudi neka konvencija, ki bi opredeljevala, recimo kar se tiče delovanja interneta, ne, kaj je dovoljeno, kje se bojo države zavezale, kako bojo sodelovale, kako bojo regulirale zadeve, zato ker vidimo, da v bistvu zdaj, ker nimamo teh mednarodnih nekih pravil, ker je taka pač geopolitična situacija, vidimo, da v bistvu te goljufije se koncentrirajo nekje tam v države Zahodne Afrike, ne, medtem ko organiziran kriminal, kjer se razvijajo virusi, izseljevalske in tako naprej, pa področje bivše Sovjetske zveze. Ne. Zakaj zato recimo to sledne? Zato, ker ni nekega mednarodnega policijskega sodelovanja, zakaj zaradi geopolitične situacije, kjer v bistvu Evropa pa ZDA oziroma zahodni svet na eni strani pa Rusija zdaj niso glih v najboljših odnosih, ne? In zato tega sodelovanja ni, zato se tam razraste to, ne. To v bistvu rešujejo neke konvencije ponavad. Ne. Jaz mislim, da smo še zelo daleč od konvencije, tako da v bistvu bo treba lokalno oziroma regionalno nekaj v Evropi začeti delati, in pol, kot je Marko rekel, so koraki pol tudi pri Združenih narodih, ne, in pol se mogoče neke rešitve bojo začele pobirati.
Dr. David Modic, kako bi vi zaključili ta pogovor, če govorimo o regulaciji tehnologij v prihodnosti?
Jaz sem razmišljal o tem, kaj so praktične napotke, ne, kaj smo se že prej pogovarjali, da bi radi nekaj ljudem svetovali. Ne. Pa imam zelo težave s tem. Ne. Razmišljal sem o tem, da bi bilo mogoče praktičen nasvet reč, kao, glej, pač malo denarja, malo muske, ne. Kako plata, tako vrata, ne, kakor se je včasih rekel v jugi. Ne. Pač, če kupiš spletno kamero za $2, ne, potem ne moreš računati, da bo varna. Ne. Če pa kupiš za 50 dolarjev, pa mogoče bo, ne. Sam to mogoče tudi ni čez res, zato pač tudi v Logitechove recimo kamere vdirajo, ne.
Nigerici, ti bojo prodali za 100 dolarjev, ne, pa bo še bolj zaupal.
Tako da ne vem, če je cena tiskar diferencira, ne. Mogoče res bolj tako, kot ste rekla. Oba do moja kolega, ne, da mogoče gre bolj za to, da moramo neke ekspertne sisteme razviti oziroma pač neke panele. Pričemer bi jaz seveda dodal tudi to, da ne samo inženiri pa pravnike, ne, tudi ljudje, ki se ukvarjajo z ljudmi, ne, kot sem recimo jaz, bi moral recimo pri tem sodelovati. No.
Jaz bi pa spel vodo na naš mlin in povabil ljudi na varni na internetu.si, kjer lahko vsak posameznik zve pa konkretne ukrepe, ki jih lahko naredi za to, da bo v bistvu bolj varen na internetu.
Spoštovani sogovorniki, vodja Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost sicer Goraz Božič, glasnik digitalnih tehnologij in strokovnjak za umetno inteligenco dr. Marko Grobelnik z inštituta Jožef Štefan in specialist za informacijsko varnost in spletni kriminal dr. David Modic, fakultete za računalništvo in informatiko. Hvala za to izjemno zanimivo razpravo in za vsa pojasnila. V oddaji ste, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, slišali tudi izjave namestnika informacijske pooblaščenke Andreja Tomšiča. Zato je skrbel Robert Markoč, urednica oddaje Studio ob 17. je Erika Štular, vodila sem jo Urška Henigman. Hvala za pozornost, oddaja bo kmalu na voljo tudi v vaši aplikaciji za podcaste, sicer pa vas vabimo v našo družbo tudi jutri, ko bomo govorili o nesnaženosti s težkimi kovinami v Celjski kotlini. Bodite z nami še naprej na prvem. Lep pozdrav!